Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Dāmas un kungi, dārgie klausītāji, esiet sveicināti trešā sezonas otrajā epizodē, un mēs runājam ne par ko citu kā ceļā uz mājām. Man ir paties prieks būt šeit kopā Madara ar tevi, un kārtējo viesi jau pēc kārtas es jau vairs nevaru saskaitīt. Ne, cik mums sezonā
sanāk? 22.
22, jā. Notiek 22, jā.
Čau, dārgie, sveicins arī no manis. Ja mēs mērītu tādu laimes koeficientu gada griezumā, man šķiet, ka šis būtu laiks, kurā mēs jūtamies vislaimīgākie, jo kas gan tas varētu būt par īgņu, kuru neiepriecina saulstari un plaukstošās lapas un ziedi, kas teju tūlīt sāk smaržot. Līdz ar pirmajiem saulstariem ļoti daudz no mums mājas saimniekiem vai tiem, kuri ceļā uz mājām sāk apsvērt, varbūt, ka ir tas īstais laiks tiem saulspaneļiem. Ļoti daudz ko par un ap tiem mēs dzirdam un varam lasīt medijos un tad, lai nu mums beidzot un reizi par visām reizēm kāds ievieš skaidrību, esmu aicinājis, nu manuprāt, pašu gudrāko čali Latvijā, Edgar Berholts, Baltika elektro vadītāja, lai viņš mūs apgaismo šajā, nu būtu nevieglajā tēmā.
Jā, čau, paldies, ka uzaicinājāt pirmkārt jau noteikti, otrkārt sauli visiem. Tas ir mūsu tāds slogans, man tā liekas, kas dod tādu tiešām tādu nākotnes vīziju un siltumu pirmkārt jau. Un otrkārt, nu gudrākais čalis, šis skanēja tiešām ļoti pārliecinoši. Es gan sev par tādu neuzskatu, bet kaut ko no tā visu es saprotu, jā. Un jautājumi ir dikti daudz, un tās diskusijas arī, protams, ir dikti daudz, bet lai ieviest kaut skaidrību, nu es centīšos tev palīdzēt šodien, un arī tev, protams.
Brīnišķīgi, paldies tev liels, un pirms mēs sākam ķerties tam vērsim pie ragiem. Pastāst, lūdzu, tu kā mājas saimnieks, kas ir tavi aktuālie darbi šopavasar, ko tu jau esi pagūs izdarīt un kas vēl gaida rindā?
Siltumnīca. Siltumnīca ir tūlīt finiša taisnē piebeigta, jo viss ir sapiķēts, viss ir salikts. Vārds sapiķēts man ir kaut kas jauns
priekš manīm.
Tas ir kaut kas jauns priekš manīm. Ir zāle uzairēta, tātad, lai tas mauriņš aug ar vien labāk, protams. Protams, es pagājušo gadu esmu uzlicis saules paneļus.
Un saki, lūdzu, ja es gribu, jo es patiešām gribu, kas ir tas, ar ko man ir jāsāk?
Ar ko tev ir jāsāk, ja tu gribi? Provokatīvs jautājums, es gribētu teikt.
Tā ir.
Bet ir jāsāk noteikti ar to, ka tieši pa saules paneļiem no sākuma, man tā liekas, ir pirmais, kas ir jāizdara, ir jāapskatās est.lv vai kādā no jūsu provaideriem, kas jums piegādā elektrību, un jāapskatās, cik daudz ir šis te patēriņš konkrēti visu cauru gada garumā. Tas būtu laikam pirmais, ar ko ir jāsāk, un nākošais jautājums, uz ko jāatbild pašam sev, vai nav plānots uzlikt pirmkārt siltumsūkņus, otrkārt, vai nav plānots iegādāties elektroauto.
Un ja ir, tad respektīvi man tas patēriņš būtu vēl jāskaita klāt.
Jā, tas patēriņš viennozīmīgi jāskaita klāt, un tad ir jāsaprot, kas ta beigās no tā visa ir izdevīgs, un cik daudz šos te saules paneļus likt uz jumta vajadzētu. Jo ir jāsaprot viena lieta, ka nav jēga likt uz šī jumta vai uz zemes vairāk saules paneļus ar lielāku jaudu nekā jūs patērēt. Jo pēc sadalas tīkla noteikumiem patreizajā brīdī ir tas, ka elektrība, kur ir saražota un uzkrāta, tātad gada griezumā, restīvi, tātad 1. Martā šis te uzkrājums vienkārši dzēšās. Nu, tas nozīmē to vienkārši, ka nav jēga krāmēt vairāk. Atļautais patreizajā brīdī uz privātu mājām kā mikroģenerācija ir 11,1 kW, tā ir maksimālā jauda, ko es varu uzlikt savu jumtu. Ar to arī pilnīgi.
Šis rēnījums no citiem varbūt atšķiras ar to, ka mēs runājam pavisam skaidru valodu, un mums patīk runāt arī par naudu.
Labi.
Un to, cik kas izmaksā. Un pamodelēsim to situāciju manai mājai. Mēs gadā nodedzinām aptuveni 10 000 kW, mums ir siltumsūknis. Pamodelējam to ciparu, kurš tad man ir jāsaka.
Tas ir tas maksimālais, ko tu arī var likt virsū, 11,1, un teorijā vajadzētu tev pilnībā pietikt. Kas ir noteikti jāņem vērā vēl tam visam, ir tas, ka patreizajā brīdī, tas bija, man liekas, pagājušo gadu, bija ļoti aktuāla un populāra tēma saistībā ar to, ka no gāzes slēdzamies nost, visu slēdzam nost, un tagad taisam tikai siltumsūkni. Un granulas bija dārgs un vispārējais, kā tu ļoti labi atceries. Kas man tā liekas ir diezgan nepareizi, jo ja tu māki diferencēt šo te visu patēriņu tieši apkurē mājās, ja mēs runājam tādu pa apkuru, teiksim, siltumsūkņi, tas, kas izmantojas tieši apkurē elektrību, tad man tā liekas, ka prātīgāk tomēr būtu sadalīt, nu, teiksim, atstāt to pašu gāzi, atstāt to pašu elektrību, ja granulas atstāt tās pašas granulas, un tad tajā brīdī mēģināt izspēlēt to, kurā brīdī kas tev ir izdevīgāk.
Tu minēji 11,1 un tu runāji par inventoru, vai ne tajā brīdī?
Inventoru es nepieminēju, bet inventors arī.
Vai ne tā, lai visiem skaidrs, jo man jau bija skaidrs.
Okay, super.
Un tad par tiem cipariem runājot. Kas ir tās? Kas ir tās par izmaksām, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu dabūt gatavu to 11,1?
Nu, apmēram ir jārēķina pavisam vienkārši. Tas 1 kilovats apmēram maksā arī 1000 eiro. Tad 11,1, tad tas piedāvājums, protams, tirgu ir ļoti plašs. To mēs parunāsim mazliet vēlāk, kā izvēlēties un ko saprast. Bet tādā tīra teorijā tā matemātika ir aptuveni 1000 1 kilovats. Tad tavā gadījumā pie šī brīža cenām tie varētu būt apmēram mazlietiņās zem 11,000 eiro, ka tu esi pilnībā pieslēgusi, visu izdarījusi un tev mājās viss strādā, salu ražo, salu visiem, viss notiekas.
Salu visiem. Un Klau, un mēs esam dzirdējuši arī par to, ka valsts ir ieinteresēta tajā, lai mēs pēc iespējas vairāk saimnieki izvēlētos saules paneļu risinājumu savai mājai. Un kā to valsts atbalsta šobrīd, vai tu par to
valsts atbalsts, jā, valsts atbalsts vēl joprojām ir, tad maksimāli tavā gadījumā madara būtu tas, ka tu varētu saņemt maksimālu atbalstu, tad 1,1 kilovatu, tu var saņemt aptuveni 4000 eiro, tas ir tas, ko tu saņem atpakaļ no valsts. Ir jāsaprot viena lieta, ka šis konkrētais atbalsts drīz beigsies, jo tā nauda būs izsmelta, un tad ir jautājums, kad nāks nākamais. Man tā laikās patreizajā brīdī ir īstais, es pat teiktu, pēdējais laikam brīdis vispār domāt par to, jo uz šo brīdi dienā, nu piemēram vakardien, es tieši skatījos nākotas dienas, cik man vakardien saražojas elektrību, vakardien pa dienas laikā man ir 10 kilovatu staciju uz jumta, saražoja 67 kilovatu stundas. Nu tas ir milzīgi daudz, nu tas nav iespējams to patērēt vienas dienas laikā, vispār nē, un pavasars tiešām ir ražens, tā kā mums it kā ir tas pasaka par to, ka rudentiņš bagāts vīrs. Nu, ja mēs runājam par saules paneļiem, tad bagāts vīrs šajā gadījumā ir pavasars viennozīmīgi.
Un tu gribi teikt, ka pavasarī tas ir vairāk nekā vasarā?
Jā, pavasarī ir vairāk nekā vasarā, jo ir jāsaprot to vien lieta, kad saules panels strādā uz ultravioletiem stariem. Tātad pati labi zini, tev kā sievietē noteikti būtu jāzina tas, kad pavasarī paguļot mazliet uz terases, to iesauļojumu tu dabūn daudz, daudz ātrāk, nekā tu to dabūn vasarā. Un otrs, tas, nu ne, es negribu teikt sliktā lieta, bet tas, ka šis siltums, tas nav tas, kas ražotu elektrību. Nu, tas tāds maldīgs priekšstats daudziem cilvēkiem par to, ka vienkārši ir jāsaprot. Patreizajā brīdī ir vēss laiks, tātad pūš vēju šajā gadījumā vispār izcila. Saule, ja valsts augšā jau diezgan agri jau, tātad tikko kā parādās saule, jau tiek ražot šī enerģija. Šis te kopīgais salikums kopā šiem te laika apstākļiem ir ļoti labvēlīgs tieši saules paneļu ražošanai.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Vai tādā aprīļa griezumā, māja griezumā, tie ir mēneši, kuros es varu ar saules paneļiem nodrošināt pilnībā to elektroenerģiju, kas man ir vajadzīga?
Jā, tu paliek pāri, tu viennozīmīgi paliek pāri pavasarī, un tad noteikās šis te uzkrājums. Šī te sistēma, ko sadalas tīkls patreizējā brīdī piedāvā, tad ir divas. Viena sistēma ir tas, ka tu uzkrā kilovatus, ielaižot iekšā tīklā un paņem apakaļ tos pašus kilovatus. Otrs ir ielaižot iekšā kilovatus, to var paņemt apakaļ, nu nevis naudā, bet viņš tā kā depozīts tā kā skaitās. Un šajā otrā sistēmā ir plusi un mīnusi. Mīnuss varbūt ir tas, kad vasarā tā enerģija varbūt ļoti lēta, un tajā brīdī šis uzkrājums tev naudiņās ļoti maziņš. Bet pašā laikā, kas ir plus, ko es saredzu diezgan labs, kad šo te enerģija tev ir šis te otrais pieslēgums, tad tu vari izmantot arī citos īpašumos, kas ir uz tavu vārdu. Piemēram, mamma dzīvo dzīvoklī, elektrības līgums ir noslēgts uz tevi, tad mamma var lietot šo te pašu depozītu, kas ir iemaksāts.
Tātad es tev aizkadrā minēju, ka pie manis bija atbraucis sens draugs Gundars. Čau!
Čau, Gundar!
Un teica, ka tūlītās nebūs izdevīgi likt tos paneļus, tāpēc, kad ir šis te neto norēķins, ko mēs varēsim paņemt apakaļ naudiņās, tad tu saki, ka gluži nav tā, ka nebūs vairs izdevīgi.
Es negribētu teikt, saprot, ir jāsaprot viena lieta, ko es arī cenšos arī tā kā skaidrot cilvēkiem, kas uzdo šo tie jautājumu, tādu pašu kā tu to saki, kad nav jāsaskat šajā visā tāds finansiāls izdevīgums, kas, protams, arī ir vēl joprojām šajā brīdī, Vairāk ir jāsaskat viss tajā, ka tā tev ir neatkarība. Tu esi pilnīgi neatkarīgs cilvēks, vismaz vasaras mēnešos viennozīmīgi. Un nedod Dievs, kaut kas notiekās slikts vai, nezinu, pazūda elektrība vai kaut kas vēl, ja ir prātīgi samodulēts šis te pieslēgums tev no saules paneļiem, tad tu pa dienu viennozīmīgi elektrība tev būs. Mm-hmm. Kas man tā liekas ir ļoti, ļoti liels plus. Otra lieta, kas noteikti ir jāsaprot, ka šo te enerģiju vislētāk izmantot, ja tu viņu patiešo arī uzreiz lieto. Tātad šajā brīdī, ja tev, piemēram, ražo saule enerģiju, un tu, piemēram, ieslēdz mājās kondicionieru, un tu gribi, lai tev ir ledusskaps mājās, šis ir vislabākais veids, kā to darīt. Jo tajā brīdī, kad mēs laižam tīklā iekšā elektriju un pēc tam ņemam atpakaļ, mums ir jāmaksā pa pārvadu.
Mm-hmm. Mēs jau iegājām nedaudz dziļāk šajā tēmā, kas ir forši, bet nedaudz atzūmojoties. Ok, tātad es aptuveni zinu, cik man vajag naudu. Es pazīstu tevi, tāpēc es visticamāk iešu pie tevis, lai tu man tos paneļus uztelē. Bet, piemēram, Juris Bauskā vēl domā, vai to es pietiekami uzticams čalis.
Jā.
Kas varētu būt tava ceļa maize, kā izvēlēties šo te uzņēmumu, kurš tos paneļus uzstāda? Un vai man kā pircējam ir jāskatās uz kādiem kvalitātes rādītājiem, un kas tad tie ir? Varbūt te tu mums vari, ja iedod kādu komentāru.
Jā, nu, zin kā ir daži tirgotāji, kuri mēģina, protams, iepārdot to, ka šis panels ir ražots Eiropā, nu, tur varbūt nav gluži melots, varbūt arī mazliet jā, bet es nedomāju, ka tas būtu šis te lielākais punkts, kuram ir jāpievērš uzmanība, jo, ja skatās pēc Bloomberg saraksta, ir jāskatās vienkārši, kuri ir šie te top ražotāji saules paneļos, un tie, kas ir top ražotāji, nu, viņi diez vai mēģinās kaut kādā veidā riskēt ar savu labo slavu, tirgojot kaut kāds mēsls. Nu, tā noteikti, ka nebūs. Tad, tas ir pirmais, kas nevajag uzreiz lekt virsot, tā ir Ķīna, tā ir Eiropa. Nu, es jums pateikšu, godīgi 95% nāk no Ķīnas. Un arī sastāvdaļas, kas tiek ražotas Eiropā, tāpat tās tur gan jau mēs atradīsim diezgan daudz, kas nāk no Ķīnas. Tas ir viens. Tad pirmais ir tas, ka jāpaskatās vienkārši top 3 ražotāji, kas ir pasaulē, teiksim, nu, tie labākie. Tātad kvalitāte viņiem būs laba. Nākamais jāpieš uzmanību invertoram, tāpat tās lētākais invertors var atrast tiešām pat diezgan smieklīgām naudām šos te invertors. Invertors tā ir tāda ierīce, kas pārtaisa šo te līdzstrāvu pa maiņstrāvu. Tad, ja mēs runājam tādā pavisam vienkāršā valodā, tad, ja mēs skatāmies uz bateriju vai akumulātoru, ir plus un mīnus. Nu, ja mašīnā sajauc viņas vietām tos vadiņus, nu, tad jūs redzat daudz dzirkstavus. Nu, savukārt, maiņstrāvi tas, ka tu var spraust to kontaktdakšu vienalga kādā veidā iekšā, viņš tāpat strādā. Tad invertors ir tas, kas pārtaisa šo enerģiju no līdzstrāvu uz maiņstrāvu.
Mm-hmm.
Un par invertoriem arī vajadzētu būt uzmanīgiem, jo ir visādi netik labas kvalitātes savest Latvijā, un īstenībā tā ir dārgākā lieta, kas vispār, vai iekārta, kas vispār ir visā tajā sistēmā. Šim gan vajadzētu pievērst uzmanību, teiksim, arī paskaties ražotājs, kas ir tomēr pazīstam, vai nu, ir kaut kāda pārstāvniecība Eiropā vismaz. Nu, tas būtu tāds pirmais. Tad, kad mēs esam tikuši galā ar šo te izvēli par ražotāju, tad nākamais noteikti tas, kas tev viņš pārdod. Jo Latvijā šogad, nu, ir tiešām sardošās kompānijas nenormāli daudz, es pat nezinu, ko lai salīdzinu. Nu, teiksim, noteikti ātrie kredīti
partijām. Pirms vēlēšanām.
Nu, jā, vai partijas pirms vēlēšanām, vai ātrie kredīti, es atceros, 10 gadu atpakaļ bija vienkārši milzum daudz. Nu, šis ir kaut kas līdzīgs. Vai nu celtniekiem, kuri gatavi uzbūvēt tev māju pa baigo lētots un pēc tam tur viņas moci. Vai pats mocies, šis ir laikam diezgan līdzīgs gadījums, un vajadzētu pievērst, man tā liekas, uzmanību ļoti izteikt tam, vai šī kompānija pirmkārt nav dibināta tikokā. Es nesaku, ka jaunim nevajag dot iespēju, divas dēļ nepārprotat mani, bet tomēr jūs esat gatavi iztērēt kaut 10 000 eiro, un jums sola, ka šī te iekārta, kas jums ir uzstādīta, ražos elektrību vismaz 20 gadus, nu tad skatāmies nevis īstermiņā, bet ilgtermiņā uz visu to, tas būtu mutālais galvenais. Un tad ir noteikti jāpēc uzmanību, tātad vai kompānija ir jauna vai veca. Arī senās kompānijas, kas ir dibināts kādu laiku atpakaļ, ja pasteicis, kādas viņiem vispār ir bijušas, to visu Lursavtā var redzēt, tas man tā liekas pat ir bez maksas, vai nu samaksāja 3 eiro un paskatieties uz to kompāniju, kuras taisties sāk strādāt, vai vispār viņai ir vispār pamatkapitāls, vai viņa spēja nosakt šīs te garantijas šo te nākamo 20 gadu laikā. Nu, teiks, mūsu gadījums mazliet savādāks, mēs esam 30 gadu Latvijā, un diezvēl mēs kaut ko pazudīsim, mēs esam startautisks uzņēmums. Nu, vajadzētu šīm lietām pievērst uzmanību. Protams, es pieļauju, ka tagad dzirdot radio, teiks, jā, tu reklamējies un vispārējais. Tā nu gluži gan nav, jo šo te garantiju mēs noteikti spējam dot, un arī kompānijas, mēs neesam vienīgie vairākas kompānijas, kuras tiešām spēj to nodrošināt, jo jautājums ir par ilgtermiņu tikai vienīgi. Un tad ir nākamais, diezgan daudz stāsts esmu dzirdējis par tiešām lielām nopietnām kompānijām, kuras ir mēģinājuši sagrābt, nu cik nu var tos pasūtījumus, un tad sāk ņemt apakšniekus, kuri nodarbojas ar montāžu. Ir jāsaprot viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Kad montējot saules paneļus, elektriķim ir pēdējais darbiņš, kas jāizdara, viņam ir tikai jāslēdz vadi pareizajā secībā. Tas, kas kāp uz jumta, tam ir jābūt namdarim. Un šī lieta, ko man tā liekas, zin kā visi, ja mēs tur elektriķi, elektriķiem tur beigās ir pavisam maz darbiņš, kas ir jāizdara. Mm. Nu, tas ir galva, nu, tas nav mazsvarīgs, protams, lai tev tur nedodag māja, lai tev sadals tīklam, tu var nodot to visu, visi kārtībā, bet galvenais ir tas, kas kāp uz tā jumta. Tātad jumiķis ir tas, kas kāp uz jumtu un liek tos saules paneļus un saprot kaut ko no jumtiem, jo, ak Dievs, ir redzēt, tiešām ļoti daudz gadījumu, kad sūt mums bildes un prasa pēc palīdzības, mēs nevaram izlabot kaut kādas tās kļūdas, un, jo tie tur jau pazuduši un neceļ klausulu vairāk, un ir izurta caurumu ar skrūvēm tā, ka tu skaties un liekas, nu vispār kā tu to var darīt, nav spārēs trāpījuši iekšā. Nav pareizās skrūvas izvēlētas, nav pareizais stiprinājums, jo stiprinājums ir vēl viena ļoti svarīga lieta, uz ko patreizajā brīdī es nesaprotu, ka pēc cilvēki mēģina ekonomēt, un tur iekonomēs 100 eiro uz visu to kopīgo, bet uznāks pirmā vētra vai kaut kas un tev visu aizpūtīs projām, tāpēc vajag izvēlēties arī kvalitīvu stiprinājumus, par ko es biju piemirs pieminēt. Mm-hmm. Nu, šitas viss ir tas, kas ir saliekot tādā grozā kopā. Cilvēks, kad iet iegādāties auto, nu, viņš ieejot Volvo salonā, diez vai pirks Dačiju, vai ne? Tas neiet kopā. Nu, šeit ir tas pats, nu, man tā liekas, nu, diezgan vienkārši. Jo piedāvājums ir milzīgs, var apjukt, protams, paziņas noteikti ir katram, kas var uzlikt, un visi kārtībā, un beigās ir diezgan liela bēda. Jumts ir viena no svarīgākām mājas sastāvdaļām tā vai savā.
Tas servis, ko es iegūstu, kur man pašai roki jāpieliek? Ja es tev iedodu naudu, cik tu man prasi, tad par pārējo es varu neuztraukties? Respektīvi, es vedinos to, vai opcija arī tāda, ja es esmu jumiķis. Mm-hmm. Tad es aizbraucu pie tevis nopērku visas detaļas,
jā,
paneļus,
jā,
un pats uzstādu.
Droši, tā mierīgi, tādīgs. Jā, mm-hmm. To var darīt, man vārs draugi arī tā ir darījuši, jo šī te uzstādīšana viens ir tas, ka viņi jāgaida, ir kaut kāda rinda, protams, un otrs ir tas, ka tomēr, nu tā summa nav maza pat uzstādīšana, kas, nu, bet te cilvēki viņi kāp, tur ir pacēlājis, mm-hmm. blablā, viss pārējais lietas. Tu var to darīt pilnīgi mierīgi pats, mm-hmm. ja tu sajēdz, ko tu dari. Mm-hmm. Vienīgais, bez kā tu neiztiksi, tas ir, principā, divas lietas, bez kā tu neiztiksi. Viena lieta ir vizualizācija, ko mēs arī taisam, aprēķins, cik daudz, kurā vietā, kā pareizi visu to nolikt. Tur ir jēna, ir, par ko mēs pēc tam parunāsim, neizmēram pajautāt. Un tad ir šis te elektriķis, bez kura tu neiztiksi, jo viņam ir jābūt speciāli sertificētam. Pagājušo gadu varēja elektrica parasto klasi tev pieslēgt un nodot tīklā, un visi kārtībā. Šajā brīdī, man tā liekas, es nemaltos no februāra, sadals tīkls izsniedz jaunos noteikumus, kad elektriķim ir jābūt speciāli sertificētam par saules paneļu pieslēgumu. Mm-hmm. Un tur ir divi veidi. Viens ir tas, kas mikroģenerācija, tad tas ir privātās mājas, otrs tas jau ir jau lielie saules parki, kas ir jau pilnīgi cits.
Mm-hmm. Ok, par to rindu tu pieskāries, ja es saku un spiežu roku šodien, darām,
yeah.
Tad kad es varu jau būt neatkarīgs saimnieku?
Uz šo brīdi tā rinda ir aptuveni, teiksim, no brīža, ka mēs vienojamies līdz brīdī, kamēr tev viss ir izdarīts, ir aptuveni 3 nedēļas plus mīnus, ka tev viss ir uz jumta.
Okay.
Oi, tas ir ātri. Ir. Es jau biju iztēlojies tur mēnešiem.
Ir kompānijas, nesaukšu vārdā, protams, ir kompānijas, kurām ir šis te rinda jau līdz augusta salikta, bet šīm te kompānijām nav pašām savu darbinieku, kas to dara, un līdz to viņam outsource. Un īstenībā tas ir baigi lielais risks, jo tieši no tām kompānijām mums ir nācis šīs te plūgumi pēc palīdzības, jo tur ir vienkārši cilvēki, tā kā bija kādreiz atceries 2008. Gadā, ka visi bija celtnieki, nu tagad viss ir pēkšņi saules paneļu licēji, bet īstenībā nu, šis ir tas, ar ko vajag vajadzētu būt uzmanīgiem.
Es gribu pajautāt, nu, izklausās jau viss ļoti skaisti un tā, un visdrīzāk, ka tā arī ir,
yeah.
Bet kam toči nevajadzētu likt saules paneļus un kādos gadījumos nevajadzētu likt saules paneļus? Nu, ka, nezinu, vai nu sauciet to par bezjēdzīgu gājienu vai nu neder vienkārši, nu, ka, kas
toči nevajadzētu likt saules paneļus? Ļoti labs jautājums, kur man viens nekad nav uzdevis šitā visa laika gala laika gaitā. Paldies tev, bet... Bet es varētu minēt nu, pavisam vienkāršu lietu, kad ja nu tev māja ir ar nenormāli draņķīgu jumtu, un tu neesi investējis jau pirms tam tajā jumtā, nu tad nevajadzētu likt saules paneļus nekādā gadījumā, ja mēs runājam par jumtu uzlikšanu. Jo mēs pa pagājušo gadu, mums patlēs bija 4 objekti, kuriem mēs atteicām. Mēs pateicām, ka mēs to nedarīsim tikai tā iemesla dēļ, kad pēc, nezinu, gada diviem tev tas jumts sabruks, un tu mūs ganīsi par to, ka mēs tev esam kaut ko tur sabojājuši vai vispārējo. Bet ir izcinājumi, protams, uz zemes, kuros to var likt, bet atbildes savu jautājumu, kam nevajadzētu likt saules paneļus. Nu, es tev varu pateikt, kas nevar uzlikt saules paneļus. Nevar uzlikt saules paneļus. Rīga, vēsturiskais centrs un vēsturiskā buferzona. Un mēs esam vēsturiskā buferzonā vēl joprojām. Šajā vietā studijā sēžot, lai cik tas paradoksāli nebūtu, man tieši blakām dzīvo kolēģis, kurš dzīvo Hruščovkā. Un tā skaitās vēsturiskā buferzona. Un viņa nevar uzlikt vienkārši tīri dēļ likumdošanas un dēļ vispārējā, bet patreiz jau reiz es ceru, ka tas drīz atrisināsies, jo cilvēki tiešām daudz stāv mājās arī grib uzlikt un lietot šo enerģiju. Bet kas nevar noteikt, es, nu, ja vēlreiz atbildot uz tavu jautājumu, kam nevajadzētu likt noteikti tie, kas netic tam visam, nu tad tiem arī nevajag likt, lai pēc tam nav jāgānās, nav jābojās jau garastāvokos, ka tomēr viss nav tik rošain un labi kā ir. Ja mēs skatāmies uz pasaules tendencēm, mēs vēl joprojām diezgan pamatīgi iepaliekam no visas pārējās pasaules, kaut kādā patās no Lietuvas kaimiņiem, gan saistībā ar saules paneļu uzlikšanu, gan ar to attīstību, gan ar valsts pieeju, stratēģiju un visām pārējām lietām, jo pasaule vienkārši virzās uz to un gatavojās, zin kā tas zaļais jau skan baigi forši, un zem tā zaļājā viss nevar pabāst jebko apakšā, bet es tomēr vēlreiz vairāk uzsvērtu uz to, ka šī tomēr ir vairāk neatkarība, numur viens, numur divi, tu spēji pats sev salādāt savu elektroauto, kur tu esi iegādājies, kas ir tipa zaļa, nu vismaz, teiksim, pilsētās noteikti, jā, tad tu dzīvo nu ļoti, ļoti ekonomiski. Jo tu padomā pats, tu esi uzlīdzi saules paneļus, tu atbrauc, no to lādēšana vienīgais varētu būt bišķi čakarīga, teiksim, jo tā saule jau spīt pa dienu, bet ja tu var pa dienu lādēt šo te auto pa tiešo no saules, Nu, vecīt, tu esi uber zaļš.
Nā, ja tu esi nakts sargs un tu strādā pa naktīm.
Ja tu esi nakts sargs ar elektroauto un strādā pa naktīm, tad noteikti tev šī štēle baigi iet.
Super.
Ceļā uz mājām. Sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši. Īstā izvēle.
Klā, man nāca prātā atbildi uz Laura jautājumu, kā tad, ja es dzīvoju parkā ēnā nenormālā un mana māja ir
koku ieskājumā.
Ozola alejā.
Jā, nu redz, paldies, ka atgādināji par ēnu. Šī ir tā parādība dabas, kas diezko nedraudzējās ar sauli. Un tāpēc ir divas lietas, kuras noteikti ir jāizdara pirms tam. Tātad pirmā ir tas, kad ir jāuztais vizualizācija. Tas
ko dariet jūs, respektīvi?
Ko daram mēs? Mēs daram bez maksas. Uztaisam no sākuma programmā vizualizāciju. Tas nav nekas sarežģīts pēc Google mapa. Saliekam iek visu tavus gan novietojumu, gan leņķus, gan vispārējiem maksimāli, cik tas varētu būt izdevīgi ērti un maksimāli efektīvi. Un tad ir nākamais, kad, ja nu mēs, teiksim, parakstam, paspiežam ar tevīm roku madaru un vienojamies par to, ka būs, tad tajā brīdī brauc mūsu viens no kolēģiem, kas tais šīs ta mājas jeb objekta apskati. Un tajā brīdī mēs no Amerikas atvedām ļoti labu programmu, kas tais vizualizāciju 3D. Tātad mēs ar dronu palaižam gaisā un visu māju no visām pusēm sabildējam, lai tur sekundēs neatceros, cik tur bija kadri, kas sabildēt, pēc tam tas viss tiek salikts kopā programmā. Un tad mēs redzam pilnīgi visu 3D formātā, kā izskatās tā māja un kas no tā visa tev varētu traucēt. Tad koki, kā tu teici, parks vai vispārējais. Tad tiek likti vizuācija un saprasts, ok, tad šim panelim konkrētam spīd virsū ēna, lai cik tas stulb neskanētu. tad krīt virsū ēna. Un tad ir tādi vērķi, kuriem šo paneli var izslēgt vispār ārā. Tajā brīdī tā sistēma viss strādā. Kā ir jāsaprot, teiksim, uz jumta, piemēram, stāv šie te paneļi, un viņiem ir tās divas cilpas. Ja nu uz kādu no šiem te paneļiem krīt virsū ēna, tā viena cilpa nestrādā. Restīvi, pieņemsim, tev uz jumta 24 paneļi, katras ir savā cilpā, uzspīd, uzkrīt ēnu uz tā paneļa, Un tajā brīdī šī te visa cilpa nestrādā. Tas nozīmē, ka puse no sistēmas tev nestrādā.
Un tādā veidā es ietaupu.
Nē, tādā veidā tu neietaupi, tev šotrādi tu esi zaudētājs. Jā. Ir speciāli tāds ierīces, kurus paliek apakšā zem šī te paneļa saslēdz, lai viņš tieši tas konkrētais panels šajā sistēmā izslēdzās ārā un pārējie viss strādā.
Okay. Mm-hmm.
Tad risinājums ir, to visu var izdarīt Amerikā. Obligāti viņi ir jāliek, Latvijā patreiz tādu prasību nav, bet risinājums ir.
Pieskāries par to, ka nu, mēs iepaliekam ja, no Eiropas, no kaimiņiem mūsu. Kāpēc mēs iepaliekam? Kas ir tā mūsu...
Tomēr.
Nu, tā ir kaut kāda vecā domāšana, ja, ka viss jaunais ir, ejiet jūs ieskrieties, ja, mums labāk vecais, mēs pieturamies pie kaut kādām pēdiņās vērtībām, ja, un tā. Kāpēc mēs bremzējam?
Zin, kā ir, šajā gadījumā jāmet akmens politiķu pusē viennozīmīgi, un jāprasa visdrīzāk viņiem šis jautājums, kāpēc netika šis viss darīts ātrāk, jo, piemēram, šāds bums, kā mums bija pagājušo gadu Latvijā, Igaunijā bija jau 7 gadu atpakaļ. Lietuvā bija 6 gadu atpakaļ. Tad tas nozīmē to, ka viņi jau ir stipri uz priekšu. Arī šie te nosacījumi, man tā liekas, bija pilnīgi skaidri, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Latvijā pagājušajā gadā, kad atvēra vaļā šīs te slūžas konkrēti, nu tad aiziet maucam, sadals tīkls, Latvenergo, būvalde, vispārējais, neviens nebija tam gatavs. Un sākās tāds klemperis, tāds, zin kā, tur mēģināja, davai šito kaut kā sakārtojam. Nu, Johan, Bohan, nu, taču varēja pirms tam paskatīties uz Lietuvu, paņemt viņa piemērus, kuri bija labi un kuri bija slikti, un tādā veidā izmantot viņus pie mums. Mēs to izdarījām caur vienu vietu un diezgan neprofesionāli, es gribētu teikt. Vēl šobrīd ir daudz neatbildēti jautājumi, un, diemžēl, viņi vēl joprojām netiek risināti. Atkal nesaprotu īsti, kāpēc. Šis tas zaļais kurss, ja mēs skatāmies, es nezinu, nu, vienalga, jebkura valsti, kas ir Eiropā, sen jau visu ir izdarījuši un viss ir. Mums bija iegalvots, un kam es arī pats personīgi ticēju, kad Latvijā saules ir maz, un tas viss ir pupu mizis, un tas viss nestrādā. Mēs uztaisījām interesantu vizualizāciju, vienkārši salīdzināju. Paņēmām adresi Itālijā, paņēmām mājas jumtu un uzlikām vizualizāciju uz šī te mājas jumta. Programma aprēķina diezgan labi, viņa pat aprēķina mazāk nekā patiesībā ir. Un paņēmām vienkārši manu māju ar esošo jau saražoto enerģiju, kas nav vairāk jau no programmas, bet kas ir pie īstu. Šī te starpība starp Latviju un Itāliju bija aptuveni 12% gada griezumā, kas principā nav vispār nekas, jo tas bija tas, ko es sākumā sarunas sākumā minēju par to, ka karstums ir draudz, jeb nav draugs saules paneļiem, jeb saules sistēmai kā tādai. Un šis bija tas, kas mums bija iegalvots. Nu, tev es tev divu gadu atpakaļ pateiktu, man tā klausies, negrib uzlikt saules paneļus, es pateiktu, tu esi pilnīgs dunduks, man neko no tā visa nevajag. Taču nav saules, kas tam mums te ir. Kas bija paradoksālākais, pagājušo gadu, kad es uzliku šos te saules paneļus, bija interesanti vērot, kas notiekās miglā, piemēram, kas notiekās apmākušā dienā un visā pārējā. Nu, rīta migla izēja ārā, nu tā, ka nu, tu knapi redzi autiņu, nu, teiksim, 4-5 metru, visi slikti. Saules panels ražo vienkārši uz urā, jo tas ultravioletais stars caur šiem te konkrētiem ūdens maziem gabaliņiem tik un tā iet cauri, un viņš darbojās. Arī apmākušā dienā, tā ka viss ir slikti, tā patās viņš strādā un viss notiekās. Tā ka šis bija laikam pirmais, kas mums tik iegalvot, tas ir viens. Otrs nebija absolūti nekādas skaidrības ja vīzijas attiecībā uz šo te zaļās enerģijas iegūšanu un iedošanu privāta personām, lai viņas paliek neatkarīgas. Nu, bija kaut kāds, mums man tā liekas, vēl joprojām ir šī te postpadomi domāšana, un es nezinu, cik jāaiziet tam paudzēm cauri, lai beidzot vienkārši, nu, mēs esam tur tajā pašā līmenī, mēs laik čīkstam, ka Igaunija mums ir priekšā vai Lietuva mums ir priekšā, un tiešām tā tas ir. Aizbraucot, es divas reizes jau bijis ar Amerikas vēstniecības sadarbībā, es esmu bijis izstādēs Amerikā, un redzot to attīstību, kā tur tas viss notiekās, un ar kādu skaidru mērķi viņi to dara. Nu, tu pats saproti, elektrība Amerikā ir lēta, jebkura enerģija Amerikā pat par sevi ir lēta, degviela maksā neko, elektroauto vispār nespēl, par kam viņš tur ir vajadzīgs, ja godīgi sakot. Ir, protams, štati, piemēram, tā kā Kalifornijas, kurā tur visi domā zaļi, un tur viņi braukā, bet tos attālumus, es nezinu, bet labi, okay, lai viņiem tiek. Un tad tajā brīdī, es kā piemēram, Amerikā bija uzlikts datums, līdz kuram, ja tu uzliec kā privāta persona saules paneļus, tev valsts garantē, ka viņa tev pirks šo elektrību. Es piemēram pa 20 vai, nu pieņemsim, pa 10 centiem, lai būtu 10 centi, lai vieglāk rēķināt. Tātad tev uzreiz pasaka, ka nākamos 30 gadus mēs no tevīm pērkam enerģiju pa konkrētu tādu cenu. Viss, līdz datumam 24. Kaut kas. Savukārt, ja tu uzliec pēc šīta 24. Datuma, mēs varam garantēt, ka tā enerģijas pirkšana būs tikai 3 centi.
Mm-hmm.
Tātad tevi jau startā uzreiz motivē. Evi, veču, davai, izdaram fiksi, sakārtojam visu tā, ja nu ir kaut kas slikts, tad tajā brīdī mēs visi esam gatavi. Nu super, nu man tā liekas, kur nu vēl skaidrāk tev to var pateikt, teiksim, davai maucam pareizi. Šeit tas viss ir pilnīgi uz otra pusi. No sākuma iedot baigi labās lietas, ja benefits un vispārējo, kā tas viss varētu notikties, un beigi, a, klausies, zin kā, mēs skatāmies, ka jums te baigi forši iet, davai, ka sākam griezt nost. Nu, apmēram kaut kā tādi tā pieeja, kas man tā liekas pilnīgi adžigāra un nesaprotam, un valdība nomainās, un atkal nāk kaut kāda citas idejas, atkal kaut kā savādāk, nav absolūti vispār nekādas skaidrības. Un tāpēc mēs brīnamies, kāpēc kaut kādi investori netaisās investēt šajā valstī vai negrib nākt iekšā, tāpēc, ka šīs te spēļu noteikumu maiņas spēles vidū, viņas ir regulāras visu laiku. Nu, tāpēc arī, nu, lūk, tev arī atbildam visu.
Nav tas pats stāsts, kas ir ar vēja ģeneratoriem, jo mēs arī tajā jautājumā iepaliekam, kaut gan mēs esam blakus tādai vietai, kur nu vēju mums pilnīgi noteikti pietiek.
Zin kā ir, ar vēju ir tā, kad es runāju, es esmu ar vēju asociācijas vadītāju, un mēs esam diskutējuši, ka īstenībā vējš un saule savā starpā ir ļoti laba sinerģija. Ir jāsaprot viena lieta, tad, kad spīd saule, vēja nav gan arī nekāda. Nu labi, tagad pavasarī viņš ir, bet īstenībā nav. Tas jaudas pieslēgums, kas tur nāk pie šiem te vēja parkiem, viņš ir milzīgs vienkārši. Bet viņš netiek izmantots tajā brīdī, tāpēc, ka nekas netiek ražots. Tad šis būtu viens noteikti, uz ko vajadzētu iet. Vējš pašai valstī, kā tādai pats labi zina, nav. Tur bija vienai ģimenei, otrai, tagad tur kas tur nopirka, kas kaut kā viskārtībā. Bet ar vēju ir viens mīnus, ja gribas, piemēram, šajā brīdī, tā, ka, ko tā valdība tur lem par to, ka tagad mēs būvēsim vēja parks mežos un vēl viss kaut kas labi par to, es domāju, ka nav vēl diskutēt. Bet idejiski tā investīcija un atpelnīšanās laiks ir gaužām garš un ilgs. Tātad šajā brīdī, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, tā investīcija ir ļoti dārga un darbietilpīga. Tas nozīmē to, piemēram, saules parku var uzbūvēt no punkta A līdz punktam Z, nu tā, ka viss ir gatavs, 3-4 mēneši viņš ir gatavs. Ja viss materiāli ir uz vietas, viss pārējais, to viss var mierīgi izdarīt, pieslēgt, palaist, viss visu foršu. Ja mēs runājam par vēja parku, tad vēja parka, pirmkārt, visas ģeodēzijas, kas tur jātais, viss izpētes, viss pārējais, tas viss ir šausmīgi, šausmīgi liels process un sarežģīts process. Un tas ir ilgs, un viņa atmaksāšanās periods arī ir šausmīgi ilgs. Nu, ilgāks nekā saulē, jo tā investīcija ir stipri lielāka. Par iepalikšanu, jā, mēs iepaliekam, bet tā ir atkal valsts politika. Nu, tad tas bija, kā mēs zinām, laika apakaļ bija OIK ļoti forši, viss bija uztaisīts. Un to viss sačikarēja, tāpat tās, kā sačikarēja viss ar koģenerācijām, tāpat kā sačikarēja viss ar ūdeņiem, ar upēm. Nu, tas viss ir tāds, nu, tāpēc es saku vēlreiz atkārtošu, es nezinu, vai šis ir īstais raidījums, kur par to runāt, bet es atkārtošu vēlreiz to, ka šī te neskaidrā vīzija un nepārliecība par to, kā tad īsti mēs attīstamies, viņa arī ir rezultējusies tajā, kur mēs patreizajā brīdī esam. Un kamēr nebeigsies šī te ieinteresētība uzvārīties uz to, ka man būs interesanti un tad es tikai laidīšu. Nu, tad nekas nenotiksies. Ne?
Un tāpēc
šī ir īstā vieta par to runāt. Ei, tu sazini, kas mūs klausās, jā? Ei, tu sazini.
Un mēs darām, ko varām tieši tā katrs, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem liktu par to aizdomāties un kāds beidzot ķerās un versim pie ragiem un sakārto šīs lietas. Un tur es gribēju teikt arī milzīgi paldies tev, jo es ļoti labi zinu, cik daudz tu arī par to runā un nekautrējies pērt tos pērmos. Klau, un tu pats pieskāries tādam brīnišķīgam terminam tikko atmaksāšanās.
Jā.
Mēs esam tikuši līdz tiem aptuveni 11 tūkstošiem, kas ir jāinvestē tajā manis modelētajā situācijā. Mm. Nu, tad palīdz pamodelēt arī to atmaksāšanās periodu.
Ok, atmaksāšanās periods, ja mēs skatāmies, piemēram, uz pagājušā gada rudens cenām, tad, kad bija kosmos un neviens vispār vairs nesaprat, cik tur kas ko maksā un kādā veidā tas viss, mēs bijām uzmetuši uz kalkulātoru un tā atmaksāšanās periods bija 3,5-4 gadi, kas bija šausmīgi ātri. Protams, kad dzīve ir mainījusies uz labo pusi, atmaksāšanās periods paliek, protams, garāks. Bet atkal atgriezīšos pie tēmas par neatkarību. Uz šo brīdi, tātad es kādu kādu man prasies, es saku, nu, atmaksāšanās periods ir aptuveni plus mīnus pie šī brīža cenām 7 centi. Sorry, 7 gadi. Bet ir viens tāds situācija, kas man liekas stipri interesanta, ka patreizajā brīdī cilvēks sāk iemigt tādā eiforijas miegā, ka viss ir forši un labi. Tātad, ja mēs paskatāmies ziņas, paskatāmies mēdījus, kuriem vajag stāstīt informāciju, kur vajag stāstīt, tad tur stāst to, ka tagad Dievs pa naktīm elektrība vispār ir bez maksas un gāze tagad taču novēlusies lejā, viss ir baigi forši, viss ir baigi labi, viss it kā ir sakārtojies pareizi. Nu, tā sajūta vismaz no tiem mēdījiem, viņi tādi mēģina būt, kas manuprāt ir gaužām aģigāru nepareizi, jo neviens nevar prognozēt pat nedēļu uz priekšu, kur nu vēl mēnesi, gadu vai trīs gadus. Un neviens nezin, kas notiksies ģeopolitiskā situācijā. Neviens nezin, kā tas viss attīstīsies. Patreizajā brīdī, jā, Daugava pilna, turbīnas strādā, Ziemeļa Eiropā ūdens ir daudz un elektrības ir pārpalikums kā tāds. Tāpēc arī šī cena ir tik zema. Bet, neviens nezin, kas būs vasarā. Ņemot vērā, piemēram, Eiropas tendenci, respektīvi, piemēram, Itālija kā tāda, tikko atgriezos tieši no Itālijas, mums bija lielais fórums, un tur bija saruna par to, ka Itālijā, piemēram, šo ziemu nebija sniega. Kas it kā liekas, no Dievs, trases nestrādā visi kārtībā, un ne kā sīkums, īstenībā tam visam ir daudz dziļākas sekas, jo, kad nav šis sniegs uz kalniem, līdz ar to ūdens nav arī lejā. Un nu jau, piemēram, pie Venēcijas tas gals viss jau pumpē ūdeni jau no jūras, jau, kas īstenībā skan diezgan baisi. Un tā iespēja tas, ka šogad var gadīt, piemēram, es vienkārši modelēju situāciju, kāds varētu būt. Piemēram, mēs skatāmies uz šo vasaru, ja pieņemsim, viņi ir šausmīgi savs. Nu, pieņemsim tādu opciju, nu tad tā elektrības cena vienkārši kāps gaisa abnormāli, un ko tad atkal viss darīs? Nu, nevajag iegrimt tādā eforijā, bet atkal skatīties ilglaicīgi tikai vienīgi uz priekšu. Kā jau minēju, šis atmaksāšanās periods ir šie 7 gadi, bet, Madar, nu tikpat labi es tev uzdošu jautājumu, vai tu par naudu, par kuru tu uzcēli 3 gadu atpakaļ māju, vai tu par to naudu varētu šogad uzcelt to māju?
O nē.
Par to es tāds, un tas ir tas pats, ka šī nauda, ko tu iegūti, pirmkārt, viņa neskata to saules paneļas inflāciju, tā ir jau investīcija, ko tu esi ielicis iekšā jau. Un man tā liekas, nu tie 10 tūkstoši, kas bija 10 tūkstoši 3 gadu atpakaļ, nu tie 10 tūkstoši šodien nav galīgi tie 10 tūkstoši.
Esam uzstādījuši paneļus, viss forši. Kas man kā saimniekam tālāk jādara? Man ir jāsako līdz kādai saules prognozēm, man tur kaut kas ir jāspaida, man kaut kas jāmonitorē, kā tas notiek.
Tu vari to darīt, jā, mierīgi var sakot līdz saules. Es pat uzinstalēju tajā brīdī, ka es uzliku saules paneļus, uzinstalēju UV programmu, kas rāda, cik stipri okay. Ultravioletie stari. Un sakritība ir diezgan liela īstenībā tajā brīdī, bet nē, pirms tam, ja mēs runājam, pirms to es izdomāju, un tagad manī vienojusies, tev pašai bišķi darbiņš arī jāizdari. Tev ir jāiet est.lv iekšā un jāpiesaka šī mikroģenerācija uz pamatotu, restīvi uz šo te piedāvājumu pamatojumu. Tātad piedāvājumā ir ierakstīts invertoru tips un jauda, un tad viņam ir jābūt atbilstošam sadalas tīkla prasībām. Tā lista, visa, tas saraksts viss ir iekšā sadalas tīklos, un ir jāpavēro, pirms jūs pērkat, tomēr apskatīties, vai vispār tas invertors tur ir iekšā. Mm-hmm. Un tad atzīmēt šo te konkrētu invertoru, sadalas tīklos jums iedod apstiprinājumu. Jums pirms tam bija, man liekas, 70, cik tur bija tēc eiro, es neviens, ap 70 eiro bija jāsamaksā, tagad sadalas tīklos tikko kā pacēla cenu, man liekas, pa 20-30%. Nu, rupi 100 eiro tev jāsamaksā par to, lai tev iedod šo te mikroģenerācijas atļauju. Tad mēs atbraucam uzstādām, saliekam, visu izdarām, tad ir šis te konkrētais elektrītis, kas ar sertifikātu, kas pieslēdz to visu. Un tad ir dokumenti, kas jāiesniedz akali ir EST iekšā. Tur notiek viss ļoti ātri, tur tādā ziņā viņi beigie malači, cik no sākumā tas gāja ļoti lēni, tik tagad tiešām tas iet ļoti ātri. Un rupi kaut kādās divās, trijās dienās tev ir dot atļauja slēgt iekšā šo te saules paneli. Pirms tam to darīt nevajadzētu, jo tad sadalas tīklus jums var izstādīt sodu par to. Otra lieta, ko es noteikti ieteiktu, esiet uzmanīgi ar šiem te gudriniekiem, kas jums stāsta, ka krāmējam, cik varam maksimāli šos te saules paneļus, un sadalas tīkls tik un tā nepārbaudīs.
Ak, tādi?
Jā, ir ļoti daudz šitādi, te, kas viens ir tas, ka pārslogo šo te invertoru, tas ir viens. Invertors lodzes jāskatās, cik viņš tehniskajā pasē tev ļauj pārslogot. Tad vai tie 20% vai tie 50% jaunie jau nākas 100%. Tas nozīmē to 10 kW invertors, tad tu viņu var likt it kā 20. Nu, it kā var. Mm-hmm. Bet slūgot viņu baigi pa 20%, 30%, 40% vairāk nevajadzētu. Nu, skaties, es saku pēc tehniskās, kā tur, ko viņš tev tur ļauj. Bet tā situācija ir tāda, ka tajā brīdī, kad tu to visu nodod izdari, sadals tīkls tomēr redz, cik tajā tīklā tu laidi iekšā. Un ja tu laidīsi pa daudz un būs noņēmis no šos te ierobežojums, atkal sadals tīkls tev uzlikt tiešām diezgan lielu sodu. Tā, kad darīt to nevajadzētu, elektrība nav nekāda joklieta viennozīmīga. Un tad, kad tev tas viss ir izdarīts, viss ir nolikts, tad tev būs aplikācija, kurā tu var vērot, guļot dīvānā vai terasē, skatoties televizoru, ik pa laikam paskatīties, cik tev saules paneļi saražoja šo enerģiju. Un vairs tev neko nevajag.
Super. Labs ir, Klau. Ilgi kalpo paneļi, tu minēji kaut ko par 20 gadiem. Tas ir arī kaut kāds garantijas laiks.
Tas ir kā kuram, jā. Paldies, ka pajautāji. Principā ir kā saules paneļi garantija, nu jau jauniem ir līdz 30 gadiem. Un šis te procentu kritums ir salīdzinoši tās garantijas periodā, ir apmēram tā ražība, jeb kvalitāte, pat cik viņš tur dzen iekšā, ir apmēram līdz 10%. Tātad, ja tev ir 10 kW vai 11 kW stacija, tad tev ir 1 kW, tev pat tiem 25 gadiem novaļās nost.
Mm-hmm. Un ko pēc tam? Man būs jau gandrīz 70, un kas tālāk?
Nu, neko daudz es tev nevaru solīt, ka tev būs 70.
Bet kas parūpēsies? Tad notiek kaut kāda paneļu maiņa. Tad ir jāmaina paneļi, jāmaina arī inventors.
Jā, šis ir ļoti labs jautājums inventoram. Šis te ilgmūžība nav gan tik liela, un garantija ir maksimums 7 gadi, tas, ko dod ražotājs kā tāds. Un ir jāņem viena uzmanība vērā, kad ir jāpaskatās tomēr, lai cilvēki pārliecinās, kad invertors ir pieslēgts atbilstoši ražotāju prasībām. Tātad vēl viena lieta, kurai noteikti ir jābūt, tas ir pārspriegums.
Au, neko nesaprotu.
Zibens aizsardzība vienkāršā valodā, tātad ja tu gadījumā neesi izpildījis savu mājas darbu un neesi uzlicis šo te pārspriegumu aizsardzību, ja pareizi sazemējis to visu, restīvi pareizi.
Zibens novedēja laukos, saka, jā?
Zibens novedējis, tas būtu laukos vienkāršākais teiciens, principā ir jābūt šim te pārspriegumu aizsardzībai kā tādai, un tad ir jāskatās, vai tiešām viņš ir pareizi savienots. Jo ja nu gadījumā šis invertors nobeigsies un nebūs pareizi pieslēgts viņš, tad ražotājs garantīja noteikti, ka nedos un nekas tam netiks mainīts. Nu, šī lieta, kurai noteikti jāpievērš uzmanība ir, un invertoru, kā es teicu, garantijas laiks apmēram 7 gadi, bet es nezinu, ka viņš pa 7 gadiem izbeidzās. Un patreizajā brīdī jau pasaulē arī Eiropā tiek jau būvētas šīs saules paneļu utilizācijas ražotnes, sauksim viņas tā laikam, kas pēc tam šo te visu arī ņem uz sevīm un pārstrādā. Jo pie pārstrādes tur īstenībā baigi daudz nekā slikta nav.
Bet es varu tā kā prasīt atkal jums palīdzību?
Pēc 30 gadiem mierīgas.
Ok, tu man nomierināji. Paldies tev. Un Klau, vai tas zibens novedējis? Es tomēr no laukiem, kā jau tu zini.
Viskārtībā, es arī.
Vai tas neietilpst pakalpojumā, ko es pērku no jums?
Nu, tu vari prasīt, jo zibens novedējis, tas ir atsevišķa sistēma atkal, kas ir maz nav tik vienkārša un īstenībā maz nav tik lēta. Bet, kas man pārsteidzīja godīgi sakot, ka apdrošinātājs šo te visu neprasa. Jo es runāju ar apdrošinātājiem, gan arī vēl viena lieta, par ko mēs runājam, ka mēs esam atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas vai no Eiropas, kā tāds Eiropā, piemēram, ja tev nav pārsprieguma aizsardzība, jeb zibens aizsardzība, restīvi pārsprieguma aizsardzība, jeb noplūza aizsardzība pārteicos, tad tajā brīdī tev apdrošinātājs vai nu neapdrošina vispār, vai nu apdrošina pa kaut kādu abnormālu augstu cenu, jo tu neesi izdarījis savu mājas darbu, un tu esi diezgan augstā riska robežā. Kas man tā liekas ir tikai loģiski. Nu, īstenībā, ja mēs paskatāmies uz tādu kopīgo mājas izmaksām, un tas, ka zibens aizsardzība maksā, nu rūpjas, tā teikšu, apmēram kaut kādu 1,5–2 tūkstoši eiro, bet ja skatās uz kopīgām mājas izmaksām, īstenībā tas nav nekas briesmīgs, jo tajā brīdī, kad es atceros, kad es būvēju savu māju, tas gan bija vairāk kā 10 gadus apakaļ. Nevarēju saprast, kāpēc triķi parasti mēģina skaitīt kapeik pa metra vadu, cik viņš maksā, jo tur 0,0 centu atšķirība vispārējais. Un tā kā es būvēju, tad es sapratu, jā, tie vadi ir daudz, un it kā tas viss ir baigi dārgi, bet tad, kad es pieķēros pie santehnikas, tad es sapratu, ka elektrība maksā precīzi neko. Bet elektrība parasti ekonomē noteikti, tāpēc, ka tā ir viena no beidzamām lietām, ko vispār mājā dar, un tajā brīdī vienkārši nav piķa vairāk, un man tā liekas, jo tā, ka tu, es nezinu, būvēji, nu, tu atceries, ka tu būvēji mājas santehniku vansistam, nu, tu atceries, cik tas šausmīgi bija dārgi, tad tie 3000 zibens aizsardzība nav vispār nekas uz vistā kopīgā
fonda. Tur gan tev taisnība, jā.
ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Ok, tad vēl es gribu tev iztaujāt par sakojošu lietu. Mums ir Kem klimata un enerģētikas ministrija.
Jā, no
otrā,
ir tāda.
Es nemaldos janvāra.
Tagad tā ir tāda jau bija? Sen jau
no otrā janvāra mums tāda ir.
Jā, jā.
Tāda bija jā, sen jau no otrā janvāra.
Jā. Jā. Un, nu, kas tev ir tur sakāms? Mums tādu vajadzēja, kā tu redzi to, kā viņi šobrīd darbojas, un ja tu būtu ministrs
Oi,
šīs ministrijas.
Ko es negribētu nemaz es uzreiz.
Bet tev nebūtu izvēles. Tev, tu tikti iecelts šajā amatā, ja mēs acīm redzam, saklausām, ka tu saproti šīs lietas. Kas ir tas, kas būtu pirmais, pie kā tu ķertos klāt un sakārtotu?
Zini, atbildot uz tavu pirmo jautājumu saistībā ar to, ka tāda ir un kas man ir sakāms, nu, lai cik tas nebūtu paradoksāli vai dīvaini, bet no janvāra līdz šim brīdim un šobrīd ir aprīļa beigas jau, kā tu pat noteikti lasi presi un dzird rādio un vispārējo. Varams ir stipri populārāks vārds nekā kems, noteiksim. Tas nozīmē to, ka laikam baigās aktivitātes tīri kā publicitātes pusē viņiem, man tā liekas, ka nav. Kāpēc tika izveidots it kā no vienas puses diezgan loģiski, mums tam tā viss pārziņa bija varam pārziņā, kas man tā liekas tomēr viņiem būtu jādara mazliet kaut kas cits, un ko viņi arī patreizajā brīdī diezgan veiksmīgi arī dara. Kems patreizajā brīdī, nu manā uzturē patreiz veģitē, es nezinu, viņi mēģina saprast, par kas viņiem jādara un kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Man liekas, ka to vajadzētu darīt pirms tam, ja bija jau tāds plāns, tad nu, vajadzēja būt skaidrībai pirmkārt, kas tur strādā, kas par ko atbild un kas ko dara. Kā, bet var jau būt kaut kas notiksies un mainīsies un viss būs stipri labāk un viss būs stipri foršāk tuvākā laikā, kad tie cilvēki pēkšņi beidzot sapratīs, kas viņiem jādara. Ja tu prasi, vai, kad es būtu un atbildot uz to jautājumu par to, ka ja es būtu ministrs, es pirmkārt, kā es teicu, es negribētu tur būt.
Jā, bet tev nebūtu izvēles.
Jā, bet man, ja, nu, man nebūtu izvēles, un tu būtu pateikusi, ka man tur jābūt un viss. Ja mēs pie tāda scenārija ejam, tad tādā gadījumā noteikti pirmais, kas būtu jāsaliek vispār, man liekas, valsts attīstības stratēģija enerģijas virzienā, kuras vēl līdz šai baltai dienai nav, jo katrs no uzņēmumiem, piemēram, ja mēs skatāmies kaut vai uz valsts uzņēmumiem, kā piemēram Latenergo, tur, kas ir apakšā sadalītas uzturīguma tīkls un vispārējais, kas tur zem tā visa ir, un tad, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tādiem pašvaldības uzņēmumiem, kā Rīgas siltums, nu, viņiem sinerģijas ir precīzi nulle, jo katrs ir zem savas atbildības, nu, kas man liekas ir diezgan aģigārni, vispār jau saknē jau. Un jābūt ir skaidrībai, ko es arī minēju pirms tam, piemēram, saistībā ar Ameriku, kad bija skaidrs, tad izdarām šito, tad jums būs tas, vai, nu, ja jūs nedarīsiet, jums būs šitas, tad šī ir, man tā liekas, tāds viens no svarīgākām lietām, kas ir jāsakārto. Nākamais, kas man liekas vēl ir liet dīvaini, ja mēs skatāmies uz tādu Latenergo vispār to kopumu, kā jā, viņš ir kā viens liels uzņēmums, bet viņam sanāk tā kā meitas uzņēmumi, kas ir atsevišķi, un man liekas aģigāri, ka katrs no šiem te meitas uzņēmumiem ir uzlikts savus peļņas rādītājs, ar ko viņi arī dzīvo. Un tad beigās tas viss savs sakarīt kaut kādā lielā katlā, un tad tas lielais katls papildina šo te budžetu. Jā, protams, priekš budžeta tas ir super, skan ļoti labi, bet tīri no tāda kaut vai, nezinu, nu, man tā liekas, kad ir mātes uzņēmumu, meitas uzņēmumu, kaut kādas attiecības tīri uz kaut kādām maksāšanām vispārējo, nu šis ir vēl viens, man liekas, diezgan aģigārds, un tāpēc ir tas, ka, kāpēc tās cenas tur cēlās un taisījās celt. Par šo te pārvadu, tātad augstsprieguma tīklam ir mīnus, viņam vajag šito, sadalst tīklam mīnus, viņam vajag šito, un Latenergo beigās, ne, man arī vajag bišķiņās, un tad tas viss kopā kaut kā izskatās, un beigās tu paskaties šogad pagājušā gada peļņas rādītājs, es nezinu, tur Latenergo paskaties, tur Latvijas gāzē, kas ir privāts uzņēmums, bet tik un tā kā tāds, viņi ir abnormāli kosmiski, nu, tas nozīmē to, ka visa tauta vienkārši izgriezas savus kabatus uz otru pusi, samaksāja par šīm tad nenormālākām, abnormālākām enerģijas cenām, bet īstenībā pamatojums tam visam, kurā vietā ir, īsti viņa nav, nu, tad reku tevi ir atbildi tam visam, tā, ka man tā liekas, ka šis ir tas, kam vispār jāķerās klāt, bet kā es tad teicu, tā ir tīri tāds skatījums no manas skatu punkta, katram jau viņš ir savādāks, bet man tomēr liekas, ka nu, tai pašai ministrijai kā tādai, man liekas, jābūt stipri aktīvākai.
Es tevi sapratu, vēl veiksmi viņiem.
Un lai viņiem izdodās.
Lai jūs dzirdat, ka mēs rūpīgi sakojam līdz tam, ko jūs darāt, un ja kas, tad mēs nāksim ciemos. Tu pieminēji vēl daudz stāvenes un attālināto patēriņu.
Jā.
Es jau tā kā nedaudz apaļojoties gribu par šo sākt runāt, bet es nevaru tevi palaist mājās bez atbildes uz šo.
Labi, par daudz stāv mājām tu runā. Patreizajā brīdī daudz stāv mājām tur ir gaužām interesanta situācija, jo nu, tas ir sarežģīti. Ja godīgi sakot, tas ir sarežģīti un tas nav sakārtoti. Teorijā var uzlikt. Teorijā, ja ir...
Lauris, respektīvi, savam dzīvojot dzīvoklī var uzlikt saules paneļus.
Viņš viens, kā dzīvojot dzīvoklī, uzlikt saules paneļus nedrīkst nekādā gadījumā, un viņam tas nekādā gadījumā neizdosies. Tas ir viens, jo tu nevar bojāt fasādi, tev ir jāskaņo ar būvaldi un bla, 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 un tādā garā. Baigi sarežģīt. Savukārt, ja visi iedzīvotāji, nu, jautājums, kā tur, vai tur kopīpašums, vai tur korporatīvs, vai kas tur, vai tur domājumās daļas, atkal labs jautājums.
Bet, ja mēs esam 10 dzīvokļi, visi riktīgi uz vienu viļņu, mums vajag saules paneļus.
Jā, tad ir jautājums, kurā vietā tu atrodies, jo tas bija tas, ko es tev minēju attiecībā uz Rīgas centru, uz vēsturisko zonu.
Purčikā.
Purčiks, es ceru, ka vairs nav vēsturiskā buferzona, bet šeit es saku līdz VF tiltam uz šo pusi ir vēsturiskā buferzona. Purčikā dzīvojot 10 dzīvokļi, nu labi, lai tev izdodās, bet okei. Okay. Teorijā, es vēlreiz saku, to var izdarīt, tad ja visi ir vienojušies un visi kārtībā, tad sākās atkal daudz lieli jautājumi, pirmkārt par elektroinstalāciju. Lielākā daļa mājas, man liekas, tur bija 80%, es to cipars īsti nezinu, 80% mājas, kas ir Latvijā, ir nodotas līdz 80. Gadam, nu, tas ir tik vecs, cik esmu es. Un tātad, nu, tik labi vai sūdīgi, cik es izskatos, tik labi un sūdīgi izskatās tas mājas kā tāds. Un tad ir, protams, ka ņemot vērā visu to, ka tur ir instalācija, viss ir vecā un viss pārējais, nu tas ir īstenībā gaužām bīstams pasākums, tas ir numur viens. Nu tas ir pirmais, man tā liekas, jo ir dzīvokļi noteikti, kuros ir nomainīt šīta elektroinstalācija, bet tad ir jautājums pa visu koridoru, kā tas viss tur ir un pa pieslēgumu, un tad, kad tu ieiet tajā pagrabā un apskaties uz šo te aizvēsturisko skapi, kas ir no pagātnes ielikts kaut kādā kapsulā un izdzīvojis līdz šim brīdim, un viņš joprojām darbojās, tas jau ir pārsteigums. Tad tā ir nākamā investīcija, kas noteikti tur varētu būt. Tāda ir birokrātija viss kā tāda. Principā, tu jau neesi vairāk kā mikroģenerācija, nu, kas tā kā mājas 11.1, bet tu jau esi kā elektroražotājs. Pilsētā tās brīvās jaudas ir, bet tad ir atkal jātais kopiena, kas ir tu kā bezpēļņas atkal īsti nevar to darīt. Uzkrāt tu viņu nevar. Tu, principā, tas ir tāds fonds, ko tu vari ielikt tajā mājā un kaut ko no tās naudas, ko tu varbūt nopelni, tu var, viņu, nezinu, renovēt vai darīt kaut ko tādu.
Okay.
Vai nu akal otrs variants izmanto to tikai pašpatēriņā. Pašpatēriņš nozīmē to, ka tu tīklā principā nelaid, nevis principā, bet tu nelaid iekšā neko, un tajā brīdī tu šo te enerģiju izmanto, nezinu, piemēram, ūdens sildīšanai.
Mm-hmm.
Kas notiek pa dienu. Tas ir otrs variants, kādā veidā tu to var darīt. Tas ir mazliet vieglāks viennozīmīgi, bet, nu, tā kā tu teici, ir jābūt 10 baigi foršiem kaimiņiem, kas tiešām ir uz vienu viļņu un gatavi investēt šādā veidā.
Mm-hmm. Ir vispār Latvijā piemēri vai nav, kur ir?
Tāda laba pozitīva piemēra līdz šim brīdim vēl nav. Mēs varbūt ir kaut kur, ko es nezinu.
Tad piesakaties.
No, jā, bet es, es ticu, ka ir noteikti kaut kur izdarīts tas, bet vismaz mūsu pieredzē mēs esam mēģinājuši vairākus ar vairākiem attīstītājiem, gan šito darīt. Jaunām mājām ir vienkāršāk. Jaunās mājas pāris būvētāji, kas jau būvējot māju, uzreiz automātā jau liek iekšā šos te saules paneļus. Kas ir atkal dīvaini, ko es atkal pieminēšu, ko tu man prasīji, kāpēc mēs atpaliekam, piemēram, Vācija, nemaz tik tālu. Ir uzstādījums no šī gada, ja tu būvē māju, tu nedrīkst likt jumtu bez saules paneļiem. Tas ir aizliegts, tev ir jābūt obligāti saules paneļiem. No, man tā liekas, 24. Gada, kas ir nākošu gadu jau, ja tu taisi jumtam renovāciju, atkal tev obligāti ir jābūt saules paneļiem. Nu, tad viņi uzreiz, nu, tas nav loģiski, ja Vācija uz to iet un domā par to un bīt to visu un stāst. Veču dara tā viss, tas jums ir vajadzīgs, jo, saprot vienu, elektrības patēriņš šausmīgi strauji augs jebkurā brīdī. Cilvēki uz pasaules paliek tikai vairāk un tikai vairāk un tikai vairāk. Mazāk nepaliek, ja nu gadījumā, protams, nenotiks kaut kataklizma. Tātad katram no šiem cilvēkiem un ņemot vērā to tendenci, ka līdz 35. gadam drīkstēs tirgot, vai 35. man liekas, ka bija drīkstēs tirgot iekšdedzes dzinējs un tālāk nedrīkstēs, to enerģiju vajadzēs abnormāli daudz, lai vispār varētu uzturēt to visu, ko mēs gribam, uz ko mēs gribam iet. Tātad atkal mēs iepaliekam no tā, ka mēs tad, un beigās mēs pirksim elektrību, nezinu no kurienes, tāpēc, ka mēs neesam izdarījuši savu mājas darbu. Ja visa Eiropa uz to iet, un mēs kaut kā tomēr iepaliekam, jautājums, kāpēc, nezinu.
Tas ir sāpīgs jautājums, ceru, ka Kem palīdzēs.
Kems risinās. No...
Bet, ja man ir dāčiņa,
Jā.
Es dzīvoju Purčikā. Es dāčiņai varu uzlikt paneļus un lietot savā Purčikā.
Dāčiņā, zini, kā ir tam dāčiņām.
Nu, man ir dāča, teiksim, nopietni. Jumts labs un vispārējie
es
atstādi.
Nedomāju par jumtu, es nedomāju tev nolicināt attiecībā ar tavu sūdīgo jumtu, okay. Nedēļas dēļ nepārprot mani, bet es vairāk par tām dāčiņām. Tātad dāčiņām, ja mēs runājam par korporatīviem kā dāčiņām, tad tur ir viss diezgan draņķīgi, jo tur tas tīkls ir kaut kāds iekšējais, uzskaiti kaut kādu iekšējā, tur baigais bardaks ir. Ja mēs runājam par mazām dāčiņām, nu tāds, kas, nezinu, pierīgā, viņas man tā liekas teikt gaužām daudz. Ja mēs runājam par lauku māju, piemēram, kas tev ir Valmierā. kas tev ir Valmierā. Un tu pieslēdz, uzliec šos te saules paneļus un pieslēdzies pie šīs te sadalas tīkla piedāvātās jaunās sistēmas, ka tu liek iekšā kilovats, bet ņem atpakaļ naudiņās. Tajā brīdī, un ja tev, to, ko es minēju sākumā, ja tev ir līgums ar šo te elektrības tīklu gan Valmierā, gan arī Purčikā, tad visi kārtībā, okay. Tad tu var lietot to.
Ok, es tev sapratu.
Jā.
Un tad vēl...
Apaļojoties,
joprojām apaļojoties.
Man arī būs viens apaļojošais.
Brīkšķīgi, tu gatavo, tu raudzē, es savēju šau jārā.
No malcerē.
Braucu uz Ādažiem no mājām un redzu tur sabūvēts milzīgs saules parks šosējai abās pusēs.
Jā.
Vai es pareizi nojaušu, ka tagad tiekam naudas gana sabūvēt saules parkus un kamēr es kā saimnieks krāju naudu saviem saules paneļiem, pēc tam man sadalas tīklus ir pateikt, piepaldies nevajag.
Tā noteikti nebūs. Tas, kad saules parki patreizajā brīdī, ja mēs skatāmies ziņas, tad ņemot vērā pagājušā, es smējos vienkārši par šo, no pagājušā gada aprīļa līdz šim brīdim, bet gada griezumā palasot ziņas, varētu kāds cilvēks savu kopā, šo viss būtu baigi interesanti pareiķināt, cik megavats vai teravats mēs taisamies sabūvēt pēc visām investīcijām, ir abnormāls. Reālajā dzīvē, diemžēl, vai paldies Dievam, vai es nezinu, kā lai to pareizi noformulē, reālajā dzīvē, diemžēl, tā nav. Jo saules parkus patreizajā brīdī, mēs esam uzbūvējuši piecus jau, bet aktīvi, sāk tagad tā fāze notiekās, bet šie te 100-200 miljoni, es patreizajā brīdī teikšu godīgi, es neredzu šīs te naudas, kas tika solīts un kas tur taisījās, kurā vietā nu būvēt, bet saules parki tas ir industriāls. Un tas arī ir jāsaprot, ka tur nav nekāds sakars ar privāto. Kas var ietekmēt, ko var ietekmēt šie te saules parki, bet tas ir visā pasaulē, ir tas, ka vienā brīdī var gadīties, ka būs pārprodukcija. Bet es atkal šim neticu vienu iemeslu dēļ, tāpēc tas, ko es minēju pirms tam, kad elektrības patēriņš būs tikai lielāks un lielāks un lielāks. Tā kā saules parks nav draudzs mikroģenerācijai māju uz jumta, un diez vai kaut kādā brīdi privāta personām atteikšu šo te uzstādīšanu. Mm-hmm. Var gadīties, kad ir kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz jaudu, es pieļauju, es nezinu.
Mm-hmm.
Bet jums jāsaprot vienu lietu, parasti ir kaut kādas, nezinu, tur attīstības pakāpes, kurās, ja tu esi sākumā, tad tu esi vinnētājs, ja tu esi pa vidu vai beigās, nu tad jau viss krēms ir nosmalts un nav baigi interesanti.
Tā kā humpalās.
Pa humpalām es nezinu neko, bet...
Ja tur jāiet obligāti, tur, ka pievedīs.
Nu redz, tad tā kā humpalās tad tādā gadījumā, tad ir tieši tas pats, kad ja tu esi pirmais, tad tu dabūji labāko džempīt.
Yep.
Ja tu esi pēdējais, tad tev ir diezgan draņķīgs bikses ar cauru pakaļ. Apmēram, kaut kā tādas varētu izskatīties. Nu šeit ir tas pats, jo man tā liekas, visi tie, kas pagājušo gadu paspēja salikt šos te saules paneļus un sadarīt to visu diezgan operatīvi, nu, es tev teikšu godīgi, es pa ziemu, pa rēķiniem nesūdzējos vispār. Mm. Tagad ņemot vērā to, kā tad es darīju. To, ko es minēju pirms tam, kad nevajag griezt kaut ko nost vai kaut kādā veidā sev padarīt to dzīvu sarežģītāku. Jo ir, protams, cilvēki, kuriem tur, ka Dievs patīk līdz kapeikai skaidīt, lai viņiem izdodās, un tas ir tikai normāli, ja cilvēkiem tā patīk. Bet normāls, vienkāršs cilvēks, vārdā latvietis šajā gadījumā, to visu dar, tad vienkārši man bija, piemēram, gāze. Gāzes apkur man vēl joprojām viņi ir, man bija uzgriezt viņu uz minimumu, tad ir mājās kaut kādi par 17 grādi, ko viņš man visu laiku uztur, tad grīts man nav augsts, man ir diezgan komfortabla situācija, un tajā brīdī, kad es esmu mājās, es vienkārši ieslēdzu gaisa siltumsūku, un man to māja piesilu. Un, ja nu gribās vēl romantiku, tad es iekurinu kamīnu, un man vispār ļoti karsts ir. Un šādā veidā arī diferencējot šo te patēriņu, nu, tur to visu var izdarīt diezgan vienkārši un nemaz ar tik šausmīgām izmaksām.
Jā, mans apaļojošais jautājums ir, sekojoši, cik jau ilgi darbojies šajā visā pasaulē?
Sfērā šajā mūsu uzņēmums ir jau 30 gadus elektromateriālu vairumtirdzniecībā. Saules biznesā mēs esam aptuveni gandrīz 2 gadus.
Mm. Kāpēc tu pats tikai pagājušajā gadā uzstādīji paneļus?
Ļoti labs jautājums. Tas bija tas, ko es arī minēju Madarai, kad brīdi apakaļ, kad pirmkārt elektrības cena bija ļoti lēta. Tātad izmaksas kā tādas bija tiešām, nu, paši atceraties.
Par man bija 11 centi par kilovatu.
Man liekas, ka pat bija vēl lētāk, man liekas, varēja vēl dabūt. Tā cena bija tiešām, nu, salīdzinoši smieklīga. Mēs bijām iemiguši tādā ļoti perfektā miegā, jo mēs sēdējām uz blakus kaimiņu gāzes. Nu, restīvi, visiem viss bija baigi forši. Un atkal, teiksim, mēs runājam no politikas viedokuļa, kas bija absolūti nepareizi pieeja. Ja visa Eiropa saprata to, lai gan Vācija ar to diezgan grēkoja. Un mēs bijām iemiguši. Un tajā brīdī, es atceros, kaut kāds gadus, trīs atpakaļ Leiši man stāstīja, ka viņiem tur baigais bums, vai kad viņiem tur tas bija, ka tas, nu, tas nākamais, kas bija tas bums. Un viņi tur kas kaut kā, es saku, labi, uztais man aprēķinu, kā tas viss izskatās. Un man tāda atsūto visu, un es tāda skatos, tā cena bija pirmkārt stipri dārgāk nekā tagad, nu vispār saules paneļiem un invertoriem, jo tas, nu, tas bija bišķitņās tāds vecāks, oldschoolīgāks risinājums, un tas bija dārgāks. Un es sāku rēķināt, un es saprotu, 11 gados man var būt kaut kas atmaksāsies pie tādas situācijas, bet sliktā gadījumā līdz 15, es domāju, kāpēc man vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs? Nu, tam nebija nekāda pamatojuma. Un tāpēc es arī biju tieši tāds pats, nezinu, auns vai es nezinu, kā lai nosaukt.
Resins runcis.
Resins runcis, jā, resins runcis, paldies.
Tie, kas neredz bildi, ja šobrīd mēģina iztēloties.
Jā, jā, jā. Tas nebūtu, nebija.
Resnēji.
Tā kā jūs sapratāt.
Viskārdi. Nu, lūk. Un man bija tieši tāds pats priekšstats par to, ka saule mums taču ir maza, ka Dievs taču vispār kādā janvārī tur bija kaut kāds pāris gads apakaļ. Man liekas, tas atkal bija apzināti, kad tajā ziņā stāstīja, ka janvārī vai, nezinu, tur decembrī saule ir bijusi tikai 7 stundas. Saprot, un tev šitādi kaut kāda murga ieliek tev galvā iekšā, un tu ar viņu arī dzīvo. Un tev liekas, ka tieši apmēram tā tas viss arī izskatās, saprot. Un tā ir tā apātīja, kas noteikti bija daudziem cilvēkiem, kas domāja, ka Dievs, taču tas lūksies mūžīgi un viss būs kārtībā, pareizi. Un šogad pēkšņi visi, ne pagājušajā gadā, atmaz, ne šogad, pēkšņi visi sāka rēķināt, un jo tu biji piespiests tāpatās kā es un jebkurš cits cilvēks, bija spiests sākt domāt līdz, kas tad īsti būs pa ziemu, vai mēs vispār izdzīvosim. Noteikti daļa no mums iepirk jau konservas, nu, ja nu gadījumā būs galīgi slikta, vismaz izdzīvosim uz konserviem un uz kaut ko. Sāk skatīt, vismaz es sāku skatīties tā ceļu malā stāvam, malu skaidrs, es varēšu, nu, atbraukt stejienu paņemt un iekurināt kamīņu, ja nu galīgi viss būs slikti, zin kā. Nu, katrs jau cilvēks savādāk uz visu to reaģēja, un tajā brīdī skaties, nu, redz, bet es biju tāds pats āzis kā vispārējie, vai liela daļa vispārējie, kas vienkārši nu, nebija vajadzības tam visam, un tie visi daži cilvēki, kā tur bija tie sadalas tīklā, mēs tieši skatījāmies to statistiku, ka bija kaut kāds, nezinu, tur 100 vai citie cilvēki, kas pa gadu vispār uzliek tur tos saules paneļus, nu, tie bija vienkārši entuziasti, kuriem varbūt bija liekas piķis, un davai uzliek, un pamēģinām vispār, kā tas viss ir, vai nu viņiem ārā stāvē apsildāmais basēns uz elektrību, un tad, nu, tad lai viņš mums sildu, es pieļauju tikai tā iemesla dēļ, un, nu, redz, tagad viss ir mainījies, un mums ir bums. Atbildējies tev jautājumu?
Pilnībā, super, paldies.
Tu atbildēji, Edgar, uz visiem jautājumiem, ko mēs tevējām sarūpējuši, un sarunājoties ar tevi mums radās aizvien jauni, un es taču varētu runāties ar tevi vēl ilgi, bet ētera laiks sāk
beigties.
Ritēt uz otru pusi, un es gribu tev sacīt milzīgi paldies, ka tu atnāci, ka tu mūs apgaismoji sauli visiem un lūdzu apsoli publiski tagad, ka tu ar tik pat lielu entuziasmu turpināsi darīt šīs lietas, un cik vien jaudāsi arī savest kārtībā.
Jā, es cenšos. Paldies pirmkārt jums abiem diviem par to, ka uzaicinājāt. Zin kā ir ar tiem solījumiem, solīt kaut ko, un tu nezini, kas būs rītā, ir diezgan muļķīgi, man tā liekas, bet ir tā, ka man tā liekas galvenā lieta, viss, ka cilvēkam, ja tas viņu neskar, tad viņam ir diezgan vienalga, un kas ir tikai normāli. Nu, man tā liekas, ka galvenais, par ko ir jāizdomājās, un šis varbūt ir tāda vilkme, kas varētu būt visiem apkārtējiem, ir tas, ka mēs padomājam, vai mēs vēlamies saviem bērniem atstāt tādu kaut kādu nesakārtotu vietu, un viņi dzīvos tālāk un viņi centīsies darīt to visu tālāk. Nu īsti nē, es personīgi negribu, man ir trīs bērni un es tomēr gribu, lai tā vide tomēr ir kaut cik labāka, gaišāka, foršāka, drošāka, ērtāka un vispārreiz. Un tas ir mans motivators tikai vienīgi un es ceru, ka arī cilvēkiem, kas pieņem tos lēmumus, Nu, neesiet varbūt tik sautīgi vienkārši un domājiet varbūt mazlietiņās, mazliet, ne jau, tad Dievs agonijā jākrīt un jādomā pa nākotni, pa bērniem un tikai tas tikai jādara, nē, bet nu, man tā liekas, ka tas ir veids kādā veidā pats sev uzliekot roku uz sirdi un pasaka, jā, vecī, tev, es šito izdarīju un izdarīju baigi forši. Nu, es ar tādu pārliecību arī dzīvoju, un es kaut kā tā arī mēģinu to visu darīt. Un, protams, kad ir grūti, un ļoti daudzās reizēs ir tā, ka tu skrien pret sienu, un liekas, nu, ka, Dievs, nu, kā jūs nesaprotat elementāras lietas? Bet kaut kā pamazām tas ledus kustās, un mūs respektē, mūs vik pa laikam ieklausās padomu, paprast kādu padomu, tas jau ir daudz, un tad jau kaut kas ir paveikts.
Kustinām to ledu, es gribu sacīt, lai saulaini ar sveicienu Madara Edgars un Nors.
Un gadījumā, ja nu tev nebūs variantu un tu būsi ministrijā, ja, tad gaidīsim to plānu.
Sarvēšu! Sauli visiem!
Sauli visiem!
Jā!
Paldies!
Paldies!
Ceļā uz mājām! Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būniecībai! Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify! Ceļā uz mājām dodamies kopā ar kursi! Kursi! Īstā izvēle!